Santiago Kapitulo 3. Kakabsat ko, sumagmamanula kumakada kayo ti mangisuro. Kas amuyo, nainge ti panakaukumi ama maestro ngem dagiti dadduma. Masansan nga agbidot tayo amin, naan anay ti tao apulos ti agbigdot iti sauna. Ket kabailan na agawidan ti bagina. Nubusalan tayo ti kabalyo tapno agtungpal kada tayo. Mabalin tayo nga iturong iti sa dinuman. Weno alaen tayo a pangarigan ti barko. Idinto akas taunay ti kadakkel na nga iduron ti angin. Basit laeng atimon ti aramaten ti piloto tapno iturong na iti sa dinuman. Kastoy met ti dila. Idinto a basit a paset ti bagi. Mabalin na a pagpalangguad dagiti dadakkel a bambanag. Kitaan nyo laingin no kasano ti kalawa ti bakir nga uramin ti basit lang nga apoy. Mayarig ti dila iti apoy. Kas lalubong anapnoan iti bidot. Adda na ituding a lugar na iti bagi tayo. Ket isaknap na ti kinadakes iti intero a kinatao tayo. Bayat ti panagbiag tayo, puuna na tay iti apoy akas laagapo iti infierno metlaeng. Kabailan ti tao ti mangpaamo iti amin akita ti atap nga ayob. Dagiti tumatayab, agraman dagiti karkarayam iti daga, ken dagiti nabiyag aparswa iti taaw. Kinapudno na, napaamo na amin ng ida. Ngimawan pa'y tinakapaamo iti dila. Nakadakdakes ken di magawidan ket makapatay akas itigita ti uleg. Aramaten tayo apagyaman iti apo ken ama tayo. Pagilunod tayo pa'y itipada tayo at tao ang naparswa akalanglanga ti Diyos. May maysa ang iwa ti paggapwa dagiti balikas at pagyaman ken pagilunod. Kakabsat ko, saan kumaakasta? Saan umabalin nga ipuswak ti may maysa nga ubog tinasamit ken napait adanom? Kakabsat ko, saan nga agbunga ti igos iti ulibo wenno ti ubas iti igos? Dimet mabalin tinaapgad nga ubog timangted iti danom a mabalin nga inumen. Adda kadi masirip ken manakaawat kada kayo? No adda, masapol nga ipakita na babaen itinadalos a panagbiag na ken dagiti nasayat nga aramid na a mabuyugan iti kinapakumbaba ken kinasirip. Ngem no imon, pait ken kinaimot ti agturay iti pusuyo, di kay agpasindayag ken agsao iti ulbod a maibosor iti kinapudno. Saan nga aggapo sa dilangit daytoy a kinasirib? No diket agtaod ditoy lubong. Nagtaod iti demonyo ket saan an espirituan daytoy a kinasirib? Iti sa dinuman ayan ti apas ken panagriri, masarakan met ti di panagtutunos ken amin akita ti kinadakes. Ngem umuna-unay, nasinaw ken awan mulit na ti kinasirib nga agapo iti ngato. Natal na, naalumamay ken manakigayem. Manakipagrik na ket agbunga iti nasayaat nga aramid. Di mangidumduma ken di agin kukuna. Kinaimbag met ti apitin dagiti mamagkakapya, manipod karagiti bukel nga itukit da itinagan ti kapya.